Þeir andsvar háttvirtu fyrsti þingmaður Norðvestur kjördæmis Ásbjörn Óttarsson.
Virðulegi forseti. Háttvirtur þingmaður kom inn á það í ræðu sinni að frá því hann tók sæti á Alþingi hefði hann verið talsmaður þess að bæta hér vinnubrögð. Kom inn á það með samþykki þessa frumvarps að þá sé réttar öryggi sakbornings í strikt. Ég langar mig að spyrja háttvirtan þingmann það hvort að honum finnist alveg frá því að ákæra svo ákvörðum að tekin ákæra Geir H. Haarde sem ég tel nú eitt með þetta nýðingsverk Alþingis alla tíð hvort að honum hafi fundist að réttar öryggi sakborningsins hafi verið tryggt alveg frá því að það var ákveðið að gera það. Ef mér mann rétt að þá tók mjög langan tíma og þurfti að ganga eftir því að sakborningi skipaði verjandi. Hver er skoðun háttvirts þingmanns á því? Síðan kom háttvirtur þingmaður líka inn á það í sinni ræðu að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hefur gert athugasemd að ekki verið kallaðir til sérfræðingar fyrir allsherjarnefnd í meðförum málsins. En háttvirtur þingmaður sagði líka í sinni ræðu að hann hefði leitað sér sjálfur persónulegra upplýsinga. Hver er skoðan háttvirtur þingmaður því hefur ekki verið eðlilegra að kalla þessa sérfræðinga fyrir allsherjarnefnd?
Háttvirtur sjötti þingmaður Norðausturkjördæmis